žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts. Ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls. Un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļa no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā, ejma tad no uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada ir Mariju, ir Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā. Tos pārdomādam savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc pie katra no mums, dodi arī mums to saņemt, lai atgriezušies mājās varam ar prieku slavēt Dievu savu radītāju. Svētī mums patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Vairāk vai mazāk mēs visi, katrs būsim dzirdējuši vai nu paši pat sajutuši to dialogu par to, ka lūk Ziemassvētkos tirdzniecības lietas un tagad mēs vēl varētu sacīt sastrēgumu lietas un vēl varētu sacīt inflācijas lietas. Nu viss tā aizņem prātu, ka Kristus piedzimšana tā kā liekas aizēnota. Un droši vien jūs būsiet dzirdējuši to dialogu, ka nu tā nu nevajadzētu vai nevarētu un kad nu vai tad tā īsti labi būtu, tad es šai reizē gribu sacīt tieši tā. Tieši tā mūsu skriešanā, kad pienākumi mums liek kaut ko pirkt, kaut ko gatavot, kaut ko taisīt, varētu tā to sasummēt, zem egles pienākumi un virs galda pienākumi, un katrs mēs tiešā vai netiešā veidā esam tajos iekšā, un tie ir labi, Un labi, ka tas ir bijis līdz šim brīdim, kad jūs šeit mierīgi sēžat. Jo tieši tāpat bija ganiem, par kuriem ir rakstīts, ka viņi tur naktī cīnīdamies ar miegu, darīja savu darbu, par ko viņiem bija gan samaksājums, gan arī, kas ir viņu pienākums. Nomodā būdami sargāja lopus. Tur tumšā naktī droši vien viss prāts arī ar to savu darbu bija aizņemts. Droši vien arī daudziem no jums, tāpat un man, domājot par to, ko var un ko vajag apsveikt un cik sanāks un kā vispār. Droši vien arī mums prāts bija aizņemts vairāk ar tām savām lietām, nekā domājot par to, kāpēc apsveikt, ar ko apsveikt. Un tas nav slikti. Lai ievērojam, Dievs ir izraudzījis tieši šo kontrastu. Tieši to brīdi, kad tur kādi cilvēki naktī dara savu darbu. Nekā altruiski, nekā noziedzīgi vai vēl kaut kā labi, slikti. Nē, vienkārši dara to, kas ir viņa pienākums. Un tieši tajā brīdī pienākumam un tajā aizņemtībā un domu noslogojumā varbūt pašā vidū. Nāk eņģelis, ko latviski jātūko būtu sūtnis, nāk Dieva sūtnis. Un pasaka kaut ko tādu, ka viņi izlem neturpināt to savu pienākumu. Pasaka kaut ko tādu, ka viņu prāts mazliet kaut kā, pat ne mazliet, bet tā pārslēdzās, kas ir un kas nav svarīgs cilvēkam šai brīdī, tai naktī. Ka viņi visi izlem iesim un raudzīsim uz Bētlemi. Nav mums nekas teikt, kas ar tiem darba pienākumiem tie lopi izklīda, līdziņēma, nezinu. Tas paliek nepasacīts. Jo mums ir jādzird, ka Dievs ir devis tādu vēstījumu, vārdisku, nevairāk, vēstījumu cilvēkam, ka viņš visā savā svētīgajā un labajā šīs pasaules aizņemtībā un pienākumos var pēkšņi apstāties un izlēma tā kā jūs šovā. Pamest to savu pienākumu, pamest to zemegles pienākumus, kas ir svētīgi un labi ar tām dāvaniņām, un tos virsgalda pienākumus, kas atkal ir svētīgi un labi, lai iepriecina mūsu mielastā, un esat lēmuši pulcēties dievnamā. Zinot, ka te ne dāvanas zemegles, ne klāti galdi. Tāpat kā viņi, tie gani toreiz. Un tad es gribētu šodien meklēt kopā ar jums un saņemt, jo meklēt jau tur neko daudz mēs nevaram, saņemt ko tādu, lai tāpat kā gani toreiz, kas izlēma pamest to savu pienākumu un iet un apskatīties. Kas ir tie vārdi, ko vēstnesis sacīja? Lai ar jums šodien varētu notikt un ar mani, tā kā toreiz ar ganiem. Ka mēs atgriezdamies mājās, varam godāt un teikt Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši. Atgriezdamies mājās nevis atrast tur uzslaucītu priekšnamu un sakārtotu inflāciju un darba lietas nokārtotas, ka var mierīgi doties pensijā. Nē, atgriezties mājās un paturēt to domu par Dievu. Lai arī pasaulē, lai arī pienākumi, lai arī aizņemtība tāda, ka reizēm nedēļu nav laika pasmaidīt, atgriezties, lai ar pacilātu sirdi teiktu Dievu savu radītāju. Kā lai mēs to saņemam? Šo pašu jautājumu uzdevu tad, kad bija Baldonē pie pansionāta bērniem Ziemassvētku šai laikā, un tas nav nekāda tāda līdzjūtība vai skumja vizīte. Nu jau atkārtot, tur sākās un reizēm arī piepildās konkrēti mani Ziemassvētki. Jo pie viņiem aizejot ar prieku, tu tā vari dabūt atpakaļ to, ko tu atnesi, jo viņi ir tādi vienkāršoti cilvēki. Un tā pašā laikā, lūk, viena saruna. Kad es pie viņiem biju ar Ziemassvētku vēsti, apmēram tāpat kā šeit, īsāk un daudz mazāk, ko liecināju, jo tur ar skatienu reizēm vairāk vai pateik kā ar vārdiem. Bet tad pajautāju, zin, Dievs ir sacījis, visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Un ja eņģelis ir nācis un tērējis savu eņģeļa laiku un enerģiju, lai pateiktu cilvēkiem, Dievs grib jūs iepriecināt. Un pateiktu arī ar ko? Ar pestītāja dzimšanu. Tādā gadījumā es domāju, ka tikai loģiski būtu saprast, ka eņģelis sagaida, lai mēs reaģējam ar prieku un pateicību. Un tad es jautāju pansionāta bērniem, nu redz, visi dzīvie ir aicināti, radītājs priecājās, ja viņu slavē. Un pavaicāju vienkārši jautājumu, nu, piemēram, puķe, ja? Mums ir puķis uz alda, kā puķe slavē Dievu? Un saņēma atbildes dažkādi dažādas auditorijās šo esmu tā pavaicājis vienādu vai otrādu šo jautājumu. Un saņēma varbūt visīsāko un visdziļāko atbildi. Ja ņem vērā, kas to saka, cilvēki, kas savas piedzimtas nevarības dēļ netiek saņemt visas tās dāvanas, kas mēs, kuriem kājas un rokas un mēli klausa, saņemam kā ikdienas pašsaprotama lietu. Man atbildēja pavisam vienkārši, ka es prasīju, kā puķa Dievu slavē ar to, ka dzīvo. Un viss. Es jums pasludinu lielu prieku, saka eņģelis. Šogad pētot par šo vietu pie Lutera atradu teikumu, ko gribu, lai paturam nenobīdamies. Jo tikai tad mēs kā gani varēsim atnākt mājās un teikt Dievu par to, ka esam. Un lūk, Lutera teikums. Tam, saka eņģelis, tagad būs būt jūsu priekam, cilvēki. Eņģelis uz tiem sacīs rakstos, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis. Visos laikos, mīļie, visas paudzes ir jautājuši, paga, ko tas eņģelis mums ir atnesis, prieku vai pestītāju? Jo ar prieku mēs katrs saprotam to, nu, to zemeglis priekus, dāvaniņās, tos uz galda priekus, mūsu ikdienas komfortā dzīvē. Bet eņģelis saka, es jums pasludinu prieku, pestītājs dzimis. Jūsu vietā es nevaru atbildēt, jums jāatbild, ko atnes eņģelis prieku vai Bētlemes vēsti. Bet, manuprāt, Luters šai vienā teikumā ir pateicis kaut ko tādu, ko ir vērts pārdomāt ilgākā vienu, divus vakarus. Tam, saka eņģelis, tagad būs būt jūsu priekam cilvēki. Āmen.